И студиото на Радио К2, а с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, с втората част на политически обзор на информационно-публицистичния ден, днес сряда, 9 октомври 2013 година. И така, да продължим още малко на темата. Какво се случва в сегашния 42-и български парламент с този безумен хаос, в който процедурата замени политиката. С това, че всеки ден ние не знаем ще има ли заседание, няма ли да има. Ще има ли кворум, няма ли да има. Кой всъщност стана заложник на атака? Управляващите или опозицията? Парламентарната, вашия анализ какво сочи?
По-скоро заложник на атака стана парламентарната демокрация. Може би и функционирането на парламент.
Анастас Стефанов.
Изпълняването на функциите по същество. Не е нормално една политическа сила, дори тя, при все, че има златната акция, да се възползва, да използва някакси, как да кажа, такъв антиконституционно поведение. В смисъл, тъй като, въпреки, че имат златната акция, те преди всичко не са някакви съдружници във фирма, а са народни представители, които на утрешните избори пак ще констатират, че отразяват интересите на избирателите си, а не на техния лидер. Тоест, от тази гледна точка губи най-много парламента и губиме ние като общество, тъй като свикваме в един момент сетивата ни се изостря да обръщаме внимание само на скандалите. Обръщаме все по-малко внимание
на същността
и на работата на институциите. Ние дори вече на нас като политолози, като експерти, ни става трудно да следим истинската политика, тази, която формира дневния ред на
общество.
Не, я няма.
В тези месеци просто я няма политиката. Аз с изумление наблюдавам, че най-важният въпрос на държавата стана кворума на 42-то народно събрание.
И когато остане малко време се обсъжда евентуално какво се прави с такъв съществен проблем, като
тогава по опозицията напуска.
Да, разбира. Да. Не е важно, тя се е показала вече по телевизора и там. Колкото пък до ролята на господин Борисов, той тепърва трябва да осъзнае, че парламентарната опозиция изисква, може би, малко четене, малко повече запознанство с Конституцията и с правилника.
Успя ли той да докаже в последните дни, защото очевидно имаше такова желание, успя ли да докаже, че отново в държавата всичко зависи от Бойко Борисов? Че отново той е в епицентъра на събитията и той е диригента на тези събития? Пламен Владимиров.
Видното е, че ГЕРБ следваха един и същ подход, една и съща тактика по отношение на парламента, както предния мандат, така и настоящия. И куриозното е, че малко ли много и в двата случая принизяването на парламентарната институция в някаква степен играе в полза на ГЕРБ. В предния мандат, понеже изпъкваше на фона на един така неглижиран парламент, изпъкваше повече ролята на министър-председателя, докато в сегашния парламент така напрежението, което излъчва парламента, в по-голяма степен засяга според мен управляващите, доколкото това се пише в крайна сметка на тяхната сметка като управляващи. Но според мен с подобно поведение ГЕРБ и Бойко Борисов могат да несат известни поражения на властта, но самите те не мислят, че могат да печелят, да трупат дивиденти.
Стана ли главен герой Бойко Борисов? Това е въпроса ми.
Да започна там, че мина времето, когато господин Борисов може да увеличава електорален ресурс с деструктивно поведение. Вече рано или късно ще трябва да почне да предлага някаква алтернатива, за да иска отново да бъде във властта.
Тоест, не може да иска същата власт, Борисов, която е имал,
точно, да.
Продължение на нея,
поведение.
А трябва да иска нова власт. Да. С нова алтернатива, нов тип поведение,
нова партия,
нови послания.
Да
и с една реформирана партия.
Тоест, от тази гледна точка не зависи всичко от господин Борисов.
И понеже започнахме да говорим за партиите, да направим, или поне да се опитаме да направим анализ какво се случва в партиите, ето вече няколко месеца след сформирането на 42-я парламент. Повод за това ми дава и днешно участие на екс-президента Георги Първанов в една от телевизиите, с неговата мощна атака срещу ръководството на БСП и с заклинанието, че той няма да бъде извън БСП. Че всичко това, което предлага, ще се случва в рамките на БСП. Какви послания даде днес Георги Първанов? Означава ли това, че БСП отново трябва да се реформира? Защото аз откак помня, тя все се реформира. Означава ли, че отново трябва да бъде реформирана? Означава ли, че наистина и тя е започнала да наподобява лидерска партия, в която мнението на лидера и на най-близкото му обкръжение, в това число семейството, както визира днес Георги Първанов, са станали важния, големия фактор за политиката на БСП? Какви послания изпрати днес Георги Първанов и към кого ги изпрати?
Ами, според мен, Георги Първанов изпраща посланията, може би най-вече, когато говори по отношение на електората на партията, тези послания са насочени най-вече към класическото ядро на политическата партия, която не получава това ляво, което и се обещава, което иска. Господин Първанов определено има в момента разполага преимуществото да атакува господин Станишев от ляво, и то много лесно, тъй като не виждаме никакво ляво. Това е мое.
Разбира се, това е послание към вътрешнопартийната опозиция и най-вече тази вътрешнопартийна опозиция, която е по места. Така виждаме една сериозна окупация на господин Станишев на Позитано в Националния съвет, в изпълнителното бюро. Със сигурност настроенията вътре в партията, имам пред в широкия кръг на партията, не са единствено и само солидаризиране с това ръководство. Трябва да разглеждаме това послание като един епизод от течащ процес на вътрешнопартийна борба, в която господин Първанов съответно иска да наложи своята линия. Не виждам нов елемент в цялата ситуация. Всъщност,
Защо точно сега?
То не е
взе
сега.
Той думата.
Не е точно сега. Напротив.
Не говоря за днешното изявление. В една ситуация, в която...
Защо точно днес? По принцип, му по-острите му нападки към господин Станишев, ако си спомняте, бяха при самото назначаване на господин Пеевски, но в крайна сметка протестите успяха да консолидират до голяма степен позициите в левицата и всъщност с така стихването на протестите, намалянето на бройката протестиращи, така и на намаляването на натиска от улицата, всъщност тази консолидация, малко или много, вече не е в същата форма.
Да.
И съответно съвсем нормално е в един такъв момент той да използва този по-слаб натиск от улицата и да оказва вътрешно партиен такъв.
Бяхме свикнали Георги Първанов, когато говори, винаги да подава ръка на някъде, към някого, с конкретни цели и амбиции. Този път оставам с впечатлението, че не протягаше ръка, а по-скоро създаваше и той за себе си впечатлението за много изключително важна фигура, от която зависят много неща. Защо изневери на своя стил да протяга ръка и да предлага коалиции? С нещо заплашен ли е той самия? С нещо заплашена ли е Българската социалистическа партия? С нещо застрашена ли е цялата левица?
Много е застрашена, да. Няма никакво съмнение в това. В крайна сметка...
И той се явява онзи стожер, около когото да се обединят и около който да се формира новата политика. Така ли да разбираме неговото послание днес?
Президент на левицата е извън президентството. Mm-hmm. Обединител.
Mm-hmm. БСП рискува да се превърне
в... Но днес имаше мощно присъствие той, в интерес на истината. Аз ако съм на Станишев, бих се доста замислила върху тези послания, които отправи днес президента на левицата, както ви го нарекахте, сега в случая в сянка, но той даде много ясен знак, че е незаобиколим фактор.
Ами, трябва обаче все пак да се даваме сметка, че Станишев държи и изпълнителното бюро и Националния съвет на партията.
Това е също вярно, така е.
И на този... В този момент, разбира се, позициите му не изглеждат застрашени вътре в партията. По-скоро си мисля, че може да стане някаква промяна във върха на партията. Единствено е само тогава, когато господин Станишев реши да направи крачка назад. Само че в една подобна ситуация си мисля, че той ще има ресурсът, партиен ресурс, да успее да наложи друга кандидатура, да. И си мисля, че
така, господин Първанов... Така както на него го наложиха на времето.
И както винаги е ставало без
възможност. Така.
Предполагам, че господин Първанов е много притеснен именно тази ситуация, защото той като опитен политик тази сметка се я прави много добре. Дали ще успее...
Че той няма да участва в раздаването на картите, дори в последствие, когато Станишев реши да отиде на европейска длъжност.
Да, и в случая ставаме свидетел на един процес на вътрешно партийно единоборство, където господин Първанов се опитва силово, т.е. да промени традицията в БСП, mm-hmm. да се опита силово да свали, т.е. не по силови пътища, а по-скоро не като приемственост, а по-скоро да измести господин Станишев от председателското място, което трябва да си даваме ясно сметка, дори да им се иска или да не им се иска на някой, че това нещо би било много-много трудно постижимо.
Нещо в повече, тази конфигурация. Така е, нещо повече. След като,
голям
залога,
друз...
както личи залога за Сергей Станишев е еврокомисарство, явно е, че той няма да се откаже от председателския пост до преминаването на евроизборите. Впрочем, все повече се налага мнението, че това вкопчване във властта на кабинета Орешарски е част от големия сценарий за раздаването на картите след евроизборите. И че няма как да бъде подменено правителството на Орешарски, нито Станишев от лидерския му пост, докато не се разбере изхода от евроизборите. А какъвто и да е изхода, при едно правителство на Орешарски много по-изгодна е позицията за Станишев да бъде предложен за еврокомисар, респективно той да влияе и на европейската политика. Поне аз така си мисля.
Да, влизате в много тежки хипотези обаче. Нали? В крайна сметка...
Те все повече се изясняват според мен.
Можем да начертаем още няколко такива.
Да,
така
например?
Иначе. В крайна сметка европейските избори са така, да кажем, някакъв праг, някаква пресечна повратна точка. Не искам да влизам в риторика на the tipping point по никакъв начин. Но са някаква повратна точка, защото от това ще зависи до голяма степен и живота на този кабинет. По всичко личи, че ако не стане нещо наистина драматично, каквото разбира се, това правителство е напълно способно да изфабрикува.
Не би следвало, избори... защото сега му предстои да се занимава с бюджета. Зимата ще трябва да увеличи минималната работна заплата непосредствено след нова година, така че ще има преки практически действия, които да извърши. Едва ли ще има време да сътвори кой знае каква глупост.
Разбира се, тук...
Да, прав сте.
Тук като че да подценявате техния талант в това отношение.
Особено в кадровите назначения.
И не само. Но по всичко личи или така за голяма степен доза на вероятност може да твърдим, че до европейските избори няма да има предсрочни такива.
Нали същото говори аз, но да, вие потвърждавате просто моята хипотеза.
Ако не се случи до нещо драматично, разбира се.
Разбира се сега. Ние не сме зависими само от себе си. Тук ще намеса един елементарен факт, който е много важен в момента за нас. Бежанската вълна.
Може да обсъдим този въпрос.
Да, да.
Просто не искам да влизам в друга тема. Идеята ми е, че това би била една повратна точка, защото европейските избори ще покажат реално дали това правителство може да се прелегитимира, когато видим резултатите mm-hmm. от изборите. Защото ако на това правителство се роди алтернатива в рамките на месеците до европейските избори, по всичко личи, че ще му бъде много трудно да управлява.
Първо, второ, ако се появи алтернативата, то ще даде отражение на самите избори за Европейския парламент у нас.
Това имам предвид.
Да.
Ако така управляваща коалиция или подкрепващите партии и правителство не успеят да се прелегитимират с един добър резултат на европейските избори, това вече поставя въпроса доколко месеца може да издържи това правителство след това.
Но да се върнем на днешния ден. Правителството на Орешарски предложи на БСП, оттам и отправи своите предложения към цялото общество, да гради бъдещата си политика на три кита. Социална програма, социална политика, образование, местни власти. Това може ли да бъде предпоставка за укрепване на правителството в следващите няколко месеца? Защото това са и трите най-важни области, в които БСП има основание да натиска сега в следващите месеци. Пламен Владимиров.
Социалния момент е основния, понеже БСП се идентифицирайки като лява партия, именно това ще е основния критерий и основния момент, по който нейното управление ще бъде оценявано и ще бъде, мерено. Теми като образование, например, според мен имат по-скоро значение в един такъв по-дългосрочен план. Докато непосредствено конюнктурно върху, ако искате върху настроенията на избирателите влияят непосредственото материално-економическо положение.
Затова питам, Ще има ли възможност...
Смятам, че социални елементи водещи от, ако така са тези...
И ще има ли възможност, така както виждате вие обстановката днес и я прогнозирате за утре, ще има ли възможност тези три кита, на които стъпва правителството Орешарски, да му дадат необходимата стабилност?
Значи, в случая правителството е облагодетелствано от един от факт, това е крайно антисоциалния характер на предишното управление, т.е. дори минимални увеличения, социални, така могат да бъдат изтъкнати като...
Само, че забелязахме, че ето, например, проблема с ток. 5% намаление на цените на тока се оказа, че обществото въобще не ги възприема като намаление, дори напротив, видя си в бележките увеличени разходи. Включително и за месец август, един много топъл месец. Значи не е толкова просто да бъде подлъгано обществото с някакви псевдосоциални мерки. Не знам, затова ви питам вас, като анализирате, това ще бъдат ли достатъчни социална област, то е ясно какво ще се случи. Минималната работна заплата ще се увеличи. Какво друго ще се случи? Евентуално отново да се коментира тока, но аз слушах техния енергиен специалист Явор Куюмджиев, който каза, че са изчерпани всички възможности за намаляване цената на тока. Повече от това няма накъде да се отиде.
Въпрос на време и някой от дружеството да поиска увеличение на тази цена.
Най-вероятно, най-вероятно. Аз предполагам, че за тази зима, за тази зима няма да има такива желания. Затова е намесена според мен и темата образование, защото там с по-дългосрочни мерки могат да бъдат наслагвани в обществото идеите за, че там реформите вървят. Но дали ще бъде достатъчно това, за да може да изкара зимата това правителство?
Бедата обаче, че това правителство не разполага с легитимността да управлява с дългосрочни мерки. По силата на това, което се твори в началото на лятото, то е задължено да управлява не само с краткосрочни мерки, но и изключително ефективни. Т.е. такива не е достатъчно...
Наистина да се забелязват.
Да, не, да се усетят.
Да се усетят,
така. Не е достатъчно да се каже, че е увеличено нещо. Това, което е необходимо българин да приема обществото, да усети, че се увеличава покупателната способност, например. Фирмите да усещат, че могат да изплащат задълженията си и така нататък, че могат да реинвестират и така. Те да се усети раздвижване.
Ако щете дори да се усети, че този заем, който се тегли, беше един правилен ход.
И не на последно място, когато се предприема нещо комуникационно, то поне да се поднася по някакъв по-адекватен начин, защото...
Отново стигаме до най-тежката критика, която търпи това правителство, неговата комуникационна същност.
Еми да.
Еми ето, той се опита вчера премиера да отиде на откриване на изложбата, пък го посрещнаха с удари по колата и невъзможност да се качи човека в колата. Той как да комуникира, като навсякъде го чакат засади. Впрочем, на мен лично много силно впечатление ми направи на този детайл вчера от вчерашния ден. Сега повече от ясно е, че тези протестиращите имаха от някъде информация. Защото как се сетиха да отидат точно пред галерията? Но това е една друга тема, няма да я обсъждаме тук. В какво състояние е партия ГЕРБ? Защото оттам се очаква да се роди алтернативата и от реформаторския блок. Това са двете партии, на които разчита обществото да бъдат следващите управляващи в България. Така както преди време разчитаха на БСП, че ще е алтернативата, така не знам доколко успя БСП да докаже, че е алтернативата. Сега се очаква реформаторския блок и ГЕРБ да дадат алтернативата. Дават ли някаква алтернатива, дават ли някаква надежда на обществото, че те могат да управляват по-добре? Димитър Ганев.
Първо, вие ги слагате някакси в една кошница тези два субекта.
Не, слагам ги дотолкова, доколкото на тях се съсредоточават очакванията. Не са в една кошница.
На този етап нито една от тези две партии, които посочихте, не може да вземе самостоятелно властта в държавата. Под въпрос стои дали могат все пак и двете заедно да формират алтернатива на управлението. Въпросите пред реформаторския блок обаче са много и са нелесни.
Това е число и организационни.
И организационни, и лидерски, и идейни. Не са малко, пак ви казвам, това са истински предизвикателства пред реформаторския блок. Освен това, те нямат така ясно отношение към това дали биха сътрудничали с ГЕРБ в една евентуална коалиция след евентуални парламентарни избори. На първо място. На второ място, с какъв ГЕРБ ако са готови да сътрудничат, с какъв ГЕРБ са готови да сътрудничат, да сътрудничат. И всъщност подадените ръце на господин Борисов към реформаторския блок отправят и така едно питане към него, най-малкото, защото дори реформаторския блок да е склонен на някакви действия заедно с политическа партия ГЕРБ, то тогава се задават въпросите какво се прави с определени личности в политическа партия ГЕРБ, които са на така много високи постове, и освен това ще има ли ревизия на определен тип техни политики. Тези въпроси стоят все още открити и те много трудно биха се разрешили. До изборите реформаторския блок трябва да държи максимална дистанция от ГЕРБ при всички случаи, по проста причина, че всяко едно сближаване към ГЕРБ би действало отблъскващо спрямо избирателите на реформаторския блок към този субект.
Искам да продължим още тази тема, защото тя е много важна, защото трябва да имаме алтернатива, а имаме ли я? Сега ще ви помоля слушалките, тъй като имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, казвам се Александър Колев.
Да, господин
Слушам
Колев.
Слушам ви редовно.
Благодаря ви.
Днес гледах Тетяна Дончева в предаването Лице в лице по BTV. Тя каза едно много интересно изречение, което ще повторя за вашите слушатели и за вас, че както Бойко Борисов се бори с организираната престъпност, така Делян Пеевски сега се бори с олигархията. Много ми хареса.
Да, да, паралела.
Сега
да.
Искам да ви помоля да поразсъждавате по нещо, което ми хрумна днес. Така. Как ви звучи, ако в реформаторския блок до това, което вече до политическите сили, които вече са там,
да,
се присъедини една лява част от трезво мислещите хора в БСП и направят наистина блок, който да реформира нашата политическа система и се явят заедно на избори.
Много ви благодаря за вашия въпрос и за вашето обаждане. Хубава вечер и пожелавам, господин Колев. Най-интересен въпрос.
Кажеш, че е нереалистично.
Защо?
Няма как част от БСП да се присъедини към формация, която се самоопределя.
Той по-скоро имаше предвид част от левицата така, и вероятно визира преди така, всичко Татьяна Дончева.
Ако все пак даден субект, който се самоидентифицира себе си като ляв, се присъедини към тази към реформаторския блок, то малко ще, може би ще изплуват спомени от миналото и така асоциацията вече с СДС, която също събираше формации и партии от така, почти целия политически спектър. И по голяма част от него. Не
ако изходим от европейската и световната практика на цивилизованите и добре организирани демократични държави, голяма коалиция много често се случва. Разбира се, това е след избори. Преди избори, обединение на левица с десница, това е нонсенс. И може би пък, не да знам, може би пък ние да сме държавата, която ще покаже, че и това е възможно, но ми се струва, че едва ли преди избори може да се организира такава изява на политическо обединение. След избори обаче, ето Ангела Меркел все още дава знаци и към управление, и към зелените, и към социал-демократите. Така че
повече към зелените.
Днес дори има новина, че тя би облякла зелено сако. Метафората е много ясна. С това дава знак, че по-скоро с зелените би управлявал, отколкото с социал-демократите. Така че, за нашия слушател господин Колев, отговорът според мен е повече от ясен. Да, след избори може да се очаква някакво сътрудничество, но преди избори част от левицата с част от десницата едва ли биха се обединили, защото това би означавало на избори общо взето да загубят, а не да спечелят. Продължаваме нататък за алтернативите, които предлагат реформаторския блок и ГЕРБ. Аз очаквах, че алтернативата на ГЕРБ ще се обозначи, ще изкристализира по време на вотовете на недоверие по секторни политики. Но ако те ще ни представят своите вотове на недоверие както първия, това означава, че ние няма да чуем нищо като идеи за секторни политики. Защото за първото министерство, за което внесаха своя вот на недоверие, ние чухме по-скоро на управляващите идеите с закъснение за това министерство, отколкото на опозицията като алтернативна политика. Кога ще ни представи според вас ГЕРБ своята алтернативност в политиката?
Първо, може би, от две гледни точки, ако разгледаме. От една страна, ГЕРБ трябва да се научи да се държи като парламентарно представена политическа сила, т.е. да започне да функционира реално като такава. трибуната, от която трябва да се чуят алтернативи, безспорно е Народното събрание, така или иначе.
И в това са облагодетелствани, да, за разлика от извън парламентарната опозиция.
Другото, което е господин Борисов, вече в ролята си на партиен лидер, не като лидер на държавата, аз се очутвам, че това така и не се предприе. За мен беше необходимо да се предприеме едно национално събрание в тази политическа партия, защото очевидно, че там тлеят някакви конфликти и разделителни линии, които от които се възползват така или иначе други политически сили. Тоест, вижда се едно напрежение, на което сякаш не се обръща достатъчно внимание. Тоест, господин Борисов за момента подчинява партийните интереси, изцяло на личните. Тоест, тази алтернатива ще дойде със сигурност през някакво реформиране, някакви промени в партията. Тази партия все пак е слезнала от управлението. Класическата формула е като слезнеш от управлението да понесеш някакви загуби и да направиш някакви кадрови промени.
И да, ма там пък аргумента е, ние сме първа политическа сила и сме запазили основните си характеристики и на тези избори. Най-много хора гласуваха за нас.
Първа политическа сила, но няма една политическа сила, която да иска да сътрудничи с тази политическа партия. Това минава през отказ от сътрудничество с самото ръководство на политическата партия.
И така, алтернативност търсим в ГЕРБ и реформаторския блок. Основно реформаторския блок предложи своя разработка в икономическата област. Разбира се, там трябва икономистите да се произнесат, но според вас достатъчна ли е тази програма, тази платформа, която изработи гражданския съвет и я предложи като алтернатива на сегашното управление, на сегашното икономическо виждане на кабинета Орешарски?
Не е достатъчно, разбира се, но е стъпка в правилната посока.
Да.
Без всяко съмнение. Защото така от механичен сбор на няколко политически субекта започват вече да се оформят така документи, под които подписи седят на всички политически сили, които са част от реформаторския блок в крайна сметка. Доколкото ми е известно, са съставени няколко подобни експертни групи, които да формират политики в определени сектори. Mm-hmm. Всъщност това е така, това е, да кажем, момента, който може да даде качествено нов елемент, защото под името реформаторски блок, в крайна сметка, никой още не е казал какви точни реформи ще правим. Тоест ще правят. Подобна концепция, подобна програма може да действа и обединяващо на самите партии. Тоест това да бъде платформа, на която те могат да стъпят. И така да отговорят на основния въпрос, който им се задава в последните месеци. А именно, вие се събрахте, за да направите един механичен сбор от партии, вашите електорати, с цел да преминете 4%-та бариера.
И лидерите да станете депутати.
Да,
защото те общо взето всички лидери трябва да станат депутати.
Това беше, нали, така перманентен въпрос, който задаваш на реформаторския блок. Така, логичен отговор, след като видим няколко такива документа от тяхна страна, може да бъде: ние се обединихме в името на тези документи. Това би бил един добър отговор, който ще разреши един от техните немалко проблеми, за които вече говорихме, част от тях. И остават, разбира се, така, проблеми, които са не по-малко важни, като организационните, например, защото представете си, това са партии, които в продължение на някои от тях десетки години са били в условия на конкурентна среда в десния спектър. И тук нямам предвид централното ръководство на СДС, на ДСБ, на Движение България, на гражданите. Нека така си представим една, да го кажем, грубо местна интрига в други областни градове, където
в малките общини, колко е важна тази интрига, да не си обясняваме.
В малките общини някои от тези формации нямат организации.
Първо, а лидерите са може би даже роднини и се мразят неистово за това, защото един е напуснал другия.
Значи, тези организационни проблеми, и пак отбелязвам и дебело подчертавам, не на централно ниво, а по-скоро на местно ниво, с едно истинско предизвикателство за реформаторския блок. Длъжни сме обаче тук да споменем една инициатива, която дали председателя на Синьо единство Христо Панчугов за изграждане на регионални структури.
Да, но почти всички отхвърлят в интерес на истината.
Разбира се, това беше стъпка в правилната посока. Mm-hmm. И в крайна сметка, ако реформаторския блок така има сериозни амбиции, каквито заявяват в дългосрочно бъдеще, той трябва да мине, тук вече Пламен Владимиров направи паралела с СДС, той трябва да мине пътя на СДС. Т.е. от една рехава коалиция между няколко субекта да се превърне в партия, когато СДС се превърне в 95-та година.
Е, да, но обаче почти всички категорично се пазят от такъв отговор и
че
казват,
така,
че това никога няма
разбира
да се случи.
Разбира се, че е така по една много проста причина, да, че част от партиите имат развита организационна инфраструктура, която е създавана и развивана в продължение на, при СДС, примерно с продължение на 2 десетилетия. ДСБ също имат във всички областни
градове. Движение България на гражданите също имат също сериозни структури.
И е нормално тези партии, които имат развита вече организационна структура, да държат на нея, да държат на своите, на своите лидери по места, да пазят своите партийни функционери, което е най-нормалният процес. Синьо единство, което е новоучредена партия, съответно има интерес от това предложение и от тази инициатива. Въпросът тук е дали тези организационни проблеми ще продължат да тежат със страшна сила върху реформаторския блок и ако съответно те се отразят на техен електорален резултат на избори, който ще бъде проверен в крайна сметка в рамките на следващите няколко месеца, има преди за европейските избори, тогава този организационен проблем може да бъде решен именно да, в тая линия.
Към това
да, тези партии да направят крачка назад, да, в името на нещо общо.
Към това се добавя и проблема с Зелената партия, която на европейските избори по всичко личи ще се представя индивидуално. Няма да бъде в формата реформаторски блок, защото техните сестрински партии в Европарламента не са част от десницата. И защо доста въпроси стоят пред реформаторския блок, на които хората, които искат да гласуват и хората, които наистина вярват в реформаторския блок, имат нужда да им бъде отговорено на тези въпроси. И това, ако не се случи тук до нова година някъде, за да започне реалната предизборна кампания след нова година, аз имам дълбоки съмнения, че ще постигнат нещо.
Съществуват и дълбоко рационални причини, може би някои от тези политически сили да не искат да направят да извършат тези действия, които господин Ганев посочи. Например, това е, ето вземете Движение България на гражданите на госпожа Меглена Кунева. Това е единствената политическа сила в реформаторския блок, която разполага с държавна субсидия.
Абсолютно.
Например. Тоест, това е, нека не се заблуждаваме, достатъчен и доста рационален аргумент за този момент да се бяга от.
И понеже споменахме на няколко пъти проверката на изборите, минаха избори частични в няколко ключови обаче общини. Ключови имам предвид, защото са характерни с населението там. Гърмен, Белене и Трън.
Девин също.
Девин. Общо взето тези избори показаха какво? На първо място... Пламен Владимиров.
Така по... Макар че съм при целия риск на местни избори, местна особеност...
Да, да, но все пак има възможност да се правят избори.
Реално погледнато, това, което показва и социологическите проучвания, че
така
в момента в България има три партии. Това са БСП, ГЕРБ и ДПС.
Реформаторския блок, аз очаквах, че в общинските избори ще започне да се лансира вече като кандидатури. С огромна изненада установявам, че те се пазят от местните избори. Атака, която общо взето много обойствено отстоява своите позиции, на местните избори някак се поизчезна. И основните партии бяха ГЕРБ, БСП и ДПС.
Говоряки за националистическия сектор, според мен мина пика, в който Атака така търпеше поражение за сметка на Националния фронт. Тоест момента, в който под някаква форма Атака подкрепи този кабинет, да, т.е. не възпрепятства то да бъде избрано. В този момент имаше сигурност, първоначален момент, имаше известно разочарование в част от националистическо настроените или и привърженици на Атака, които премина някаква част към фронта, но мисля, че вече малко ли много така да кажа, тези страсти утихнаха и даже според мен тенденцията ще е обратна, т.е. Атака ще се стабилизира на някакви...
Атака е давала такива знаци няколко пъти в своето историческо развитие. Анастас Стефанов?
Така драматична конкуренция в националистическия сектор, т.е. от гледна точка на това, че ако следиме малките политически сили, ни от малкото интересни неща се случват именно в конкурентната Национален фронт за спасение на България. Т.е. там очевидно има доста ясна позиция какво ще се прави. Наблюдаваме стъпки, които може би не са и хич лоши да предприемат точно реформаторския блок. И другото, което е ревно спомене, там все пак общински структури точно на Атака преминаха към тази политическа сила.
Накрая, непременно трябва да се спреми на състоянието на ДПС, какво се случва с тази партия, която е част от управлението и за която почти винаги в последните месеци се казва главният кадровик на управлението.
Дали е главният кадровик ли питате?
Включително и това питам.
Това е политическа сила, която най-малко наблюдаваме брожение и най-малко знаеме, между другото, какво
се случва.
Просто класическо
ДПС управлението. Където, тя там, другото. Където си е, продължава да си бъде.
Разликата е господин Пеевски, може би.
Да.
Тя премина два тежки момента ДПС. Първият беше смяната на председателя. То с отделеното Ахмед Доган беше единия така проблематичен момент. Вторият беше появата на формация, която получи така по-официалната подкрепа на по всичко личи на Анкара. Така че това са два така да кажем трапа, които за сега може би ДПС премина.
Димитър Ганев.
Трябва да бъдем сигурни, че ДПС има много сериозен глас при кадровите назначения. Това нещо личи. Но това, с което ДПС според мен трябва да се съобразяват задължително, това е, че подобен тип извиване на ръце вероятно създава и настроение на Позитано. И именно тези настроения на Позитано могат да лишат ДПС от единствения на този етап, при една смяна, разбира се, на Позитано и на ръководство и така нататък, могат да решат ДПС от единствения така единствената политическа сила, която към която имат сериозни политически мостове.
Аз ви благодаря за вашия анализ. Бяхте интересни. Благодаря ви, защото завършва времето за политическия анализ на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 9 октомври 2013 година. С това свършва и целият ден. Впрочем, ви, уважаеми слушатели на Радио К2, можете да го чуете още веднъж на запис, непосредствено след приключването на програмата. Радвам се, че бяхме заедно. Радвам се, защото ние съдим за нашата работа по ваше интерес, уважаеми слушатели. Ние ви направихме съпричастни на всички по-важни събития днес с присъствието на Радио К2 на мястото на събитието и нашите екипи, с анализите, коментарите, прогнозите след обяд от държавници, политици, експерти и с политически обзор в края на деня. От екипа на Радио К2 Пламен Велев, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Нешо Нешев, Иван Ангелов, Илияна Беновска и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава усмихната вечер и късмет!